Dagen i dag blir litt annerledes enn det blir for så vidt litt annerledes fremover, for det kommer til å ha et litt annet, ikke annet fokus, det er Bibelens fokus, men vi kommer til å ha en litt annen tematikk enn det vi har hatt i høst og i vår. Da gikk vi jo sammen, dere husker forhåpentligvis, gjennom Kolosserbrevet. Mens denne våren har vi kommet til nå, ja, jeg blir litt forvirret med sesongvill. Denne våren så har jeg og Sindre også spurt om lov til å ha gjennomgang en del teologiske temaer. Og jeg kan si kort bakgrunn til hvorfor vi begynte, jeg kom med den forespørselen. Det er at jeg har en del oppgaver jeg må skrive ferdig for skolen i USA. Jeg er ikke helt ferdig med studiet der. Og der er det fjerde teologifaget vi må ha der, har en del oppgaver jeg må skrive innenfor faget. Da tenkte jeg at vi kan skrive de oppgavene og samtidig bruke innholdet eller det jeg studerer der på onsdagskveldene, så slår jeg på en måte to flyer i en smekk. At da kan jeg på en måte jobbe, i stedet for å jobbe dobbelt, så kan jeg samle på en måte kreftene mine og bruke litt samme studie på begge, både det jeg skriver og det jeg underviser. Så det var et praktisk ønske for meg, for å gjøre det litt enklere for meg selv. Men jeg tror også når vi skal se på temaene vi skal se på etter hvert, at det kan bli et kjekt studie også for dere. Det er jo et oppbyggelig studie og et interessant studie. Så jeg tror ikke, selv om det som startet denne prosessen hos meg var et praktisk ønske om å få det litt enklere, så tror jeg også det er grunn til å se frem til temaene som kommer, og grunn til å glede seg, og at det er oppbyggelige ting som skal skje dette semesteret også. Så det var litt forgrunnen. Jeg kommer ofte, du kan ha en Sindre gjøre litt annerledes, vi skal dele litt på disse kveldene. Jeg tror nok jeg kommer til å lage en sånn PowerPoint hver gang, litt for at det er enklere for meg å strukturere tankene mine og lede presentasjonen på den måten. Men vi kommer til å bruke mye tid i Bibelen også, og også åpne for spørsmål og sånn etterpå. Så det er tanken. Men i dag så er det en sånn introduksjon til tematikken, og vi måtte ta steg enda lenger tilbake, og vi skal snakke litt om introduksjon til teologi som studie, altså en introduksjon til systematisk teologi. Først er spørsmålet vi må stille oss, hva er teologi? Kan noen av dere se det som står her forresten, eller er det for smått? Ok, det går greit for dere sitter her i hvert fall, ok, bra. Hva er teologi? Jo, det kommer av det greske ordet theos og logia. Theos betyr bare Gud. Logia er egentlig guddommelig utsagn, eller hvis Gud sa noe, så var det et logia. Det var noe som kom fra en guddommelig makt. Det ble også brukt om andre guddommer. Men det er altså et guddommelig utsagn, og teologi er ting om Gud som er sagt fra Gud, av Gud. Læren om Guds person, altså læren om hvem han er, det er både kjerne i teologien. Det er det de kaller på engelsk theology proper. Det er på en måte teologiens teologi. Kjerne i teologien handler om hvem Gud er, hvem Jesus er, hvem er den hellige ånd, treenigheten. Det er på en måte det grunnleggende i teologien. Men hvis jeg skal brette det litt ut, så handler det om teologi. Det er læren om Gud, men også læren om hvordan alt annet står i forhold til han. Og da spesielt mennesket for vårt interessefelt, hvordan mennesket er i forhold til Gud. Så det er læren om Gud, og hvordan alt annet står i forhold til han. Det er kort oppsummert hva teologi handler om. Litt historikk. Veldig lenge, gjennom hele middelalderen, og også gått inn i årtusene som vi nå er ferdige med, men som det andre årtusene, så var det teologien, hva dere kalte det igjen på engelsk, det høres litt finere ut, the queen of the sciences. Det var både det mest erbødige en kunne studere. Hvis du skulle være en, gjøre foreldrene dine stolt, så gikk du og studerte teologi. Da kunne du skryte av sønnen sin, han studerte teologi. Det er jo litt sånn, kanskje enkelte plasser i dag ennå, men det er på en måte mistet den prominente posisjonen i samfunnet. Nå er ofte, i hvert fall hvis en ser på sekulære universitet, teologistudie er en undergruppe til religionsstudie, som gjerne er et studie som er sidestilt med kunst, historie, filosofi, andre. Altså det er humanistiske studier hvor mennesket er i fokus, og på en måte gudomlige er sett i forhold til mennesket. Det reversert hvordan det var før. Teologi handler om Gud og hvordan mennesket står i forhold til Gud. Mens nå har det blitt, i de fleste universiteter og sånn, blitt sånn at religion og teologi handler om hvordan Gud står i forhold til mennesket. Så det en liten reversering av hvordan det har blitt i det akademiske miljøet da. Men det i hvert fall det som kjernen i teologien, og det har hatt en veldig prominent posisjon, ikke så mye lenger. Så noen enkle spørsmål, hvorfor skal vi studere teologi? Og jeg har vært satt innom det her allerede, men kort fortalt, vi ønsker å bli kjent med Gud, bedre kjent med Gud. Sekundært så er det viktig å bli kjent med seg selv, og det lærer teologien også mye om. Hvem vi er, forstå vår natur, forstå ofte hvorfor vi handler som vi gjør. Det ikke alltid lett å rasjonelt forklare det, men Bibelen gir mange svar på det, og teologien hjelper oss til å forstå også oss selv. Og forstå videre Guds vilje for våre liv. Og det her en sånn big picture, forstå verdenshistorien. Og vår egen historie, vår fortid, nåtid og fremtid. Teologien rører innom alle disse tingene, så det noen korte, enkle grunner til hvorfor vi skal studere det. Her et viktig poeng, som jeg tror vi alle må være bevisst på. Da. Jeg skrev her at vi må studere teologi for å korrigere ens teologiske kompass. Hva mener jeg med det? Jo, hver gang du leser Bibelen eller hører en tale, eller har en samtale om noe som har med Gud å gjøre, eller ikke Gud å gjøre, så har du en måte å tenke på, som gjør at du på en måte filtrerer og forstår det du leser, eller det du hører, på en spesiell måte. Det er det jeg kaller det teologiske kompasset ditt. Og så har du på en måte varsellamper som går av, hvis noen sier noe som på en måte får kompasset på avveie. Jeg vet ikke om dere skjønner hva jeg mener, men dere har en slags indre kompass som sier at her er noe som er rett, og noe som er galt. Og vi har alle det, enten du liker det eller ei, så er ingen av oss helt blank ark som på en måte klarer å være helt objektive i våre vurderinger. Vi bærer med oss bagasje, erfaringer, lærdommer, og det er ingenting galt med å ha dette kompasset. Men det på en måte som er viktig i denne sammenhengen er at ved å studere teologi, studere hvem Gud er, så kan vi få kalibrert det, for alle våre kompass er det er kanskje ganske bra innstilt, men det er ikke helt 100%. Og det kommer vi aldri til å komme. Vi kommer aldri til å komme dit heller. Men vi kan nærme oss. Og forstå teologi hjelper oss til å ha finjustert kompass, så vi kan forstå hva som er rett. Vi kan reagere, at varsellampene kan begynne å lyse på de rette punktene, og at vi kan på en måte verdsette og sette pris på de tingene som er riktige og som harmoniserer med bibelske sannheter. Og det er jo litt jeg skriver punkt 2 her, at ved å studere teologi så får vi også opparbeide en evne til å tenke kritisk. Og da mener jeg ikke kritisk sånn at som en gjerne tenker i sånn historisk kritisk sammenheng, men jeg tenker at vi skal være kritiske til det vi hører, og vi skal kunne evaluere det. For da må vi ha en standard å evaluere det mot, og da er det viktig at det kommer fra Bibelen og ikke fra noen selv har kommet på, eller noen en tror er sant, at det kommer faktisk fra Bibelen. Og det vil også hjelpe oss til å forstå Bibelen bedre. Forstå enkelt vers, og forstå helheten. Videre påpeker jeg her at jeg synes det er viktig at alle kristne bør tenke på seg selv som teologistudenter. Hvis jeg ber deg beskrive en atypisk teologistudent, da, jeg vet ikke om kanskje ikke dere er rett over, men jeg spør tverrsnitt av den norske befolkning om å beskrive en vanlig teologistudent, så tror jeg mange vil tenke en tørrpinne som er mer opptatt av teori enn praksis, og det tenker også mange kristne, veldig mange kristne forsamlinger tenker at en teologistudent hadde valgt å ikke leve ut kristne, den hadde valgt å sitte og lese bøker og diskutere mindreverdige ting. Det hadde blitt litt sånn at det har på en måte blitt nesten en ære å ikke ha studert, for da har det på en måte litt mer sånn fri i tanken. Det har blitt litt sånn. Og det er litt uheldig, tror jeg, da. Det er dessverre blitt sånn, fordi det har vært sant i mange tilfeller, at teologistudiet har blitt veldig intellektuelt, og på en måte det diskusjonene som foregår flyr over hodet på folk flest, og for folk flest har det ingenting å si hva som blir diskutert. Det är dessvärre det som kanske har varit tillfället de sista åren. Sista, ja, inte bara de sista åren, men kanske sista 100 åren. Men vi ska alla tänka på oss själva som teologistudenter som är engagerade i teologin och ska förstå mer om Gud är, vad han är och si för vårt liv. Varför? Jo, för det är bland annat det är ett ansvar för alla kristna att kunna försvara det hopp som bor i en. 1 Peter 3:15 säger något om det. Men också tänk på i evangelisering, då kan det ske på många måter, men hvis vi går till kärnan av evangelisering så handlar det om att proklamera sanningar om Kristus till människor som inte tror på de sanningarna om Kristus. Och det är teologi du förmedlar till den personen. Du kan inte tänka kalla det teologi, men det är det. Det är teologiska sanningar om Jesus som är med och kan skapa tro. Det hörs väldigt sån sterilt ut, men hvis man måste grunda ner så är det det som sker, men så är det mycket annat till då, man gör det kärlek, med övervisning, skapande relationer och de tingene, men måste det evangeliet, sanningen om Kristus som är en teologisk sanning som är med att skapa tro. Så precisera att teologi är mer än vite noe. Jeg skal at man må kunne teologi. Og det betyder at man både forstår prinsippene, men også forstår hvordan man anvender det på eget liv. Det er å kunne teologi. En god teologistudent er ikke en som kan mye, det er en som lever ut det han kan. Jeg også kommenterer at i kontrast til stereotypen som en tørrepinne, en teologistudent, en måte sånn diskuterer mindreverdige, uviktige ting, så burde vi tenke på måte, det at studere teologi er å studere ting som vil begeistre oss og gjøre oss glad. Jeg hørte litt på en tale John Piper hadde med Athanasius før jeg kom hit, og han sa, og han siterte halvveis Athanasius, at det som ikke er verdt å begeistre seg for, det er det heller ikke verdt å kjempe for. Og hvis vi skal være ivrige og måtte slåss for sannheten, så må vi først forstå det på en måte det begeistrer oss. Eller det er ikke vits. Altså, hvis jeg skal forsyne en Kristus ikke er begeistret for, da kommer jeg ikke rett å overbevise noen. Så hvis ikke du er begeistret for det, så vil du kanskje heller ikke slåss for det. Så poenget er at jeg håper at vi kan kultivere glede og begeistring for disse evnene vi etter hvert skal se på. Litt om generelt om teologi og skriften. Hvis du leser gjennom de nytestamentlige brevene, brevlitteraturen, så vil du få se ganske klart at apostlene var klartenkende teologer. De tenkte strukturert, de hadde en logikk i det de skrev, og det var en logikk som ledde ut i et liv som skulle bli levd basert på det de kunne. Tänkte på vad Paulus gjorde i Efesus i nästan 3 år. Han överbeviste det, alltså han snackade med dem och samtalade med dem, och han överbeviste dem om vem Kristus var. Det kanske får snävt att säga att det var bara teologiundervisning han drev med, men det var han försökte bevisa dem från skriften att Jesus var den han sa han var. Han resonerade med dem. Han undervisade i alla fall till en viss grad teologi till dem. Disippel är ordet vi har som är deriverat från grekiska ordet mathetes, som betyder en som lärer för en som ger instruktioner. När disciplerna följde Jesus så var de lärare. De var alltså någon som lärde, alltså de var inte lärare, de var elever, någon som satt och lärde för en som undervisade. Det var på något sätt naturen i en disippel. Vi läser lignelsene som Jesus gav, som han blev virkemiddel för att instruera disciplerna. Han hade många taler till de som vi har skrivit i Bibeln. Han hade massor mer som inte vi vet vad han sa, för det är inte skrivet ner. Men han brukte alla möjliga anledningar till att lära upp disciplerna sina i teologi. Och det ser vi ju att brevlitteraturen är bevis på. För det de skriver är det de hade lärt av Jesus. Och det är den helige ande drev dit att skriva. Så det är på något sätt något noe sånn utenfor det bibelske mandat å studere teologien. Tenk på Philip, den etiopiske hoffmannen, i apostelgjerningen 8. Apostelgjerningen 8 synes jeg er interessant at det på en måte var et problem for den etiopiske hoffmannen. At han, ikke han hadde Guds ord, men han klarte ikke å forstå det. Han leste om fra Jesaja om lammet, om Jesus, som skulle lide og dø og være en forsoning, en soning for synd. Men han forstod det ikke, og så spør Philip han i apostelgjerningen 8:30. Det står det verset som står i introduksjonen til mange studiebibler. Philip løp der bort til og hørte at han leste profeten Jesaja og sa, skjønner du det du leser? Så at han svarte, hvordan skulle jeg vel kunne det når ingen rettleder meg? Og han ba Philip stige opp og sette seg sammen med ham. Så denne etiopiske hoffmannen hadde behov for noen rettleder han. Og jeg tror at ved å studere teologi så kan vi måtte rettlede oss selv, men også rettlede andre på en mer effektiv måte. Så det var en praktisk konsekvens av hvorfor en skal studere teologi. Her er favorittverset til den ene teologiprofessoren jeg hadde i USA. Han sa at salme 145:3 var hans favorittvers. Her står det, stor og høylovet er Herren. Hans storhet er uransakelig. Og her er på en måte at Gud er stor, høylovet, han er fantastisk og er beundringsverdig og er på en måte uendelig stor. Men nå står det som i andre hjertet at hans storhet er uransakelig. Det er umulig å på en måte komme til bunns 100% i hvem Gud er. For det er så mye, og det er så fantastisk, og det er så overveldende. At det er umulig å komme helt til bunns. Og han kalte den der følelsen av å ønske å forstå Gud, ønske å studere Gud, men samtidig vite at han aldri kommer til å klare det fullt ut. Han kalte det blessed despair. Og han mente det var liksom det der alle teologistudenter burde være. De burde søke å forstå Gud mer, og bli kjent med han og komme nær på han, og samtidig erkjenne at han aldri kommer til å måtte forstå fullt og helt Guds storhet. Og det kommer vi kanskje ikke til å gjøre i himmelen heller, for det er Gud er evig og uendelig stor og fantastisk i nåde og kjærlighet og skjønnhet. Og vi kan måtte gjennom evigheten bli mer og mer begeistret for han. Og det er på en måte litt sånn fint å tenke på da, at vi kan liksom vokse i kjærlighet til Gud gjennom evigheten, vokse i forståelse av han. Jeg tror også vi kan det gjennom evigheten. Jeg tror ikke vi kommer til et punkt hvor vi på en måte nå kan si at nå forstår jeg alt med Gud. Det tror jeg aldri kommer til å komme til. Det tenker jeg i hvert fall jeg. Så det er på en måte, jeg kalte det kanskje et dårlig norsk oversettelse, men velsignet fortvilelse. Men det er på en måte der jeg erkjenner at den er. Jeg ønsker å komme til bunns i hvem Gud er, men jeg erkjenner at den kommer aldri til å klare det helt og fullt. Blessed despair. Et par andre ting, hvis jeg ser litt mer på Bibelen etter hvert, altså, så er det ikke kun på en måte teori her. Det håper jeg i hvert fall ikke dere kommer til å oppleve når vi er ferdige med dagen i dag. Men teologi må alltid ha Bibelen som utgangspunkt. Teologi bør alltid utledes fra skriften. Det er mange som kommer med et sett med teologiske påstander, og så prøver vi å presse det ned på Bibelen, og få Bibelen til å passe. Og det er en veldig dårlig måte å gjøre teologi på. Teologi bør alltid ledes ut av Bibelen. Vi bør begynne med ordet, og drive det som kalles exegesen, leder sannheter ut fra skriften, og så bygger den opp teologiske system, hvis vi skal kalle det det, ifra hva skriften sier. Og det er veldig viktig at en er bevisst på det, for det er veldig mange som har systemet klart, og så skal de prøve å få alle vers til å passe inn på en eller annen måte. Og det er en veldig dårlig måte, altså det vil si en ubibelisk måte å drive teologi på, og det blir gjort veldig mye rundt omkring. Bibelen er utgangspunktet hvor den leder sannheten ut av, og så prøver den å lage et system ut av det. Noen ganger må den kjenne at den klarer ikke å systematisere det helt, og derfor bare leder i det paradoksene som er der, og leder i den spenningen som er der. Men den kan ikke ta snarveien og si at det skal passe systemet, og så må vi tilpasse versene. Det er versene og Bibelen som er autoriteten, og alle sunne teologiske system kommer ifra Bibelen. De blir ikke presset ned på Bibelen. Det er veldig viktig. Et par premisser. Grundlaget for at du kan drive systematisk teologi to premiss. Guds allvitenhet, at han vet alt om alle ting, og at Guds ærlighet, at han lyger ikke. Det de to premissene for å kunne drive systematisk teologi. For det vil si at hvis Gud har skrevet alt i denne boka, og at han ikke lyger, så betyr det at han kommer ikke til å motsi seg selv. Han kommer ikke til å si en dag en selvmotsigelse er at Gud er kjærlighet en dag, sånn at Gud er hat. Altså på en måte, han kan ikke si to ting som er helt klare motsetninger. Det vil ikke han kan ikke lyge, han kommer ikke til å lure seg selv. Gud er konsistent, og det er av og til vi møter på paradoks, ting som kan se ut som motsigelser, men da må vi forstå at det er ikke direkte kontraster. Gud lyger ikke, han vet alt. Så på grunn av at vi vet at Gud vet alt, og det kunne vi gått gjennom og studert som et eget studie, men det tar vi ikke tid til i dag, og fordi vi vet at Gud ikke lyger, så vet vi at da kan vi faktisk lage og forstå systematisk enkelte ting om Gud. Det er på en måte grunnpremisset i systematisk teologi. Og på grunn av det så er et av de viktigste prinsippene jeg bruker er det de kaller på latin analogia fidei, det er skriften tolker skriften. Og det er et utdrag på engelsk fra The Westminster Confession, så vi har ikke oversatt fra det som vi var ødelagte. Så jeg kan lese det opp, men på en måte prinsippet som beskrevet her er skriften tolker skriften. Og det står at infallible rule of interpretation of scripture is the scripture itself. And therefore, when there is a question about the true and full sense of any scripture, which is not manifold but one, it must be searched and known by other places that speak more clearly. Så prinsippet er at du tolker skriften gjennom andre skriftsteder, og hvis det er et vers som man på en måte kaller det gjerne uklart, så forstår den det lyst av klarere vers som man finner andre plasser. Ok? Det er på en måte et viktig prinsipp. Det kan og har blitt veldig misbrukt, så det måtte være litt... Det er noen som tenker at ja, hvis jeg finner igjen et ord fra åpenbaringen i profeten Amos, og så står det en setning om det ordet der, og så kan jeg liksom omtolke alt som står i åpenbaringen på grunn av at det er et vers, et likt ord. Altså, jeg må være forsiktig når jeg bruker den regelen her, men poenget er at man forstår helheten i skriften, og man tenker at Gud er konsistent i hans formidling, og da vil det være en enhet så at man kan tolke vers i lyset av hverandre. Ok? Det var... på grunnpremiss og grunnregler om teologi. Et par ting til før vi skal se på hvilke temaer vi skal snakke om. Det er at systematisk teologi gir oss en del positive sannheter. Da mener jeg ikke positive som at det er gode sannheter, men det er sannheter som blir bekreftet. Men sier at enda flere, det jeg kaller negative sannheter. Bibelen sier veldig mye om hva som ikke er sant. Ok? Jeg prøver å forklare hva jeg mener. At læren om, for eksempel om treenigheten, og det eksempel jeg kom på i farten, for det er som ofte blir brukt for å illustrere det der poenget her, at læren om treenigheten sier at det er en Gud som fra evighet av har bestått av tre forskjellige personer. Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. Det er en positiv sannhet. Det er noe som måtte bli utledet og bekreftet ifra skriften. Men, ja, og den positive sannheten er at Gud er en, men samtidig tre personer. Den negative sannheten, det som måtte ikke er sant, det er at, eller det er sant, men det er en negativ bekreftelse, beklager formuleringen, det er at Faderen er ikke Sønnen, Faderen er ikke den Hellige Ånd, og Sønnen er ikke den Hellige Ånd. Og hvis en leser en del teologi, så ser en at ofte når en ikke klarer å være helt presis i å beskrive det en vil si, så ender en opp med å si hva som ikke er sant. Ja, det er i hvert fall ikke sånn, og det er i hvert fall ikke sånn, og det er i hvert fall ikke sånn, men vi klarer heller ikke å si 100% hvordan det kommer til å være. Ofte når en beskriver himmelen og en del ting som en ikke har veldig masse konkret om, så kommer en i hvert fall med en del, kan en si ganske mye om det, ved å si hvordan det ikke kommer til å være. Ga det mening? Okay, det er i hvert fall, hvis jeg leser det så ser jeg at det er sånn, men jeg kan ta spørsmål etterpå på akkurat det. Men det är i alla fall enda fler ofta negativa sanningar än positiva sanningar, och det kan vara lite frustrerande, men det är för att man inte ska på gå längre än det skriften gör i oss sitting. Lite om det jag sagt förr, och att som där i alla vetenskaper så är det inte någon som kan allt. Det är Frode fortalte mig det, det husker jag från dig på videregående. Han sa liksom att hvis du skrev matematiken da, som vetenskap, så är den från ena sidan rummet till den andra. Så att hvis matematiken, allt den kan vite om matematik är så stort från ena änden av rummet till den andra änden av rummet, så kan jag kanske så mycket sa han har upp 10 cm eller något sånt. Och det där kan ju inte vara sant. Så det är för det första ska det sägas att jag trodde som Frode var en av de smartaste männen på jord när jag gick på videregående. Det tror jag ju kanske så, men jag har känt att det andra är smarta också. Men jag säger att när han som är så smart och kan så mycket matematik, det kan möjligen vara sant att han kan bara liksom en procent av det hela va. Och han underdriver kanske lite, men poängen är att det är så mycket att kunna att han möjligen kan mästra allt. Och så är det definitivt också sant om teologin, att det är ett studium som är uttömmelig, och det är speciellt för att vi har en Gud så är vi allmäktig, är vi stor, är vi alla på alla måter. Det är bara Wayne Grudem som har skrivit kanske en av de mest brukade teologiböckerna på engelsk idag. En som väldigt som brett brukt i evangeliska kretsar. Den boken är runt 1350 sidor. Ganska liten skrift, och han skriver på sidan att det här är liksom, det är inte någon fullständig studie av någon tema, det är en introduktion till temana. Så det är på måte, när en bok på nästan 1500 sidor är en enkel introduktion, så skönner man att det är på så mycket mer och så mycket en kan sätta sig in i. Men det jag syns det positiva är att Gud faktiskt har uppenbart sig själv för människor, så att enkla och enfoldiga människor kan förstå vem man är och vad som trängs för frälse, vad som trängs för att komma till himlen. Och det syns jag väldigt flott att när Gud måste ha så mycket, det är så mycket måste komplicerat en kan studera, så har framdeles gjort det sådana uppenbart sig på en måte att själva den enklaste bland oss kan förstå evangeliet och komma till tro. Och det är nog syns väldigt vackert med det, att Gud har på något sätt sin ära och gör det vanskligt för folk att förstå honom. Hans ära på något sätt att ord om korset är enkelt att förstå, och där för den minsta, den svagaste och den mest enfoldiga i bland oss alla. Så det är något någon må alltid ha god också. Hur ska vi lägga upp onsdagarna framöver? Jo, jag och Sindre kommer till att ha lite ansvar för att leda undervisningen. Jag skriver i parentes här att vi har ledarskapets välsignelse. Jag måste precisera vad jag menar med det. Vi hade ledarskapssamling igår och jag presenterade temana och mot gitt vissa premiss, jag ska förklara efter, så har vi ledarskapets välsignelse. Kan det hända att en eller annan gång i löp av dessa 10-12 onsdagarna att en av oss, det kan hända att en av plötsligt säger ett brant i en setning eller ett svagt ögonblick som inte ledarskapet kan vedkänna sig. Och då vill jag att vi ska stå ansvariga för det, men som generellt har vi ledarskapets välsignelse. Det är rätt att säga, inte? Att då ska vi stå här och så ska vi pröva att göra det på en måte som visar oss tilliten värdig. Det ska sägas. Var, här, när? Och där ser du att tidspunkten är lite för länge. Och grunden till det är att någon av temana kan ta lite längre tid att gå igenom. Och det kan också vara kanske fint att ha lite tid på slutet när man kan ställa spörsmål. Och få lite samtal, även om man inte har tid till en väldigt uttömmande dialog. Att man i alla fall har ett par spörsmål man kan få stilt och tagit i plenum före vi går på bönemöte. Så tanken är, det här är lite som grovt sagt, 5 minuter på samma information, erfarenhetsmässigt blir det 10 minuter. Så är det, tänkte jag, 50 minuter bibelundervisning, det kan inte bli 40, det kan inte bli 50, cirka det. Och så ha en kvarter för spörsmål i plenum. Det kan vara att det är ingen spörsmål och då går vi rätt på bönemöte, och det kan vara att det är ett spörsmål och det kan vi ta lite som det kommer. Men jag tänker i hvert fall å verne minimum en halvtime for bønnemøte, men gjerne litt mer også. Så det er på en måte derfor vi tenker at vi legger det til kvart over ni. Så det är inte meningen att tråkka någon på tärna hvis det skulle gälla någon ny nyheterna. Men därför att det tar upp och så ser det upptag. Eller så går det ner till 11 eller 10 eller imorgon tidigt. Det går nöjt hela tiden. Så du kan se det när som helst. Så det tänker jag inte bekymra dig om. Men bibelundervisningen kan du kunna se här 7:30 på onsdagar. Så det är riktigt det. Så det är som jag har lagt upp. Så det blir lite mer sån lite mer på något sätt föreläsningsformat. Og litt mer mulighet til feedback, og kanskje litt mer som dialogisk preg. Jeg håper i hvert fall at jeg kan stille litt spørsmål og sånn etter hvert, så den blir litt ny roll. Men for meg er det her på en ny måte å lære på, og det er kanskje det på Sindre også, så vi må på en måte bli litt vant med våre roller også, på akkurat dette formatet. Her er temaene, og temaene er ikke noe vi har valgt ut fordi vi synes det er veldig spennende selv, men det gjør vi synes det er spennende temaer, men det er valgt ut også basert på det faget jeg tar i USA. Så det er på en måte, hvis jeg tenker at nå skal vi komme her og virkelig slå et slag for et eller annet spesielt tema, så er ikke det det som er grunnlag og motivasjon her. Det er rett og slett andre krefter som har vært i sving for at det er temaene her som er blitt valgt ut. For eksempel på, du har vært nevnt på noen medlemsmøter, og du har sjekket at medieundervisning om forskjellige temaer, og det på en måte vi kan måte i hvert fall stimulere litt tematisk undervisning om enkelte temaer, som det kanskje ikke har vært undervisning om på en stund. Så på en måte det er i så måte også i tråd med, det kanskje var en forsamling som sånn ønsker da. Men det passer også sånn veldig fint med at jeg må skrive oppgaver om det også, så det er en dobbel grunn der. I dag en introduksjon til systematisk teologi. Neste uke så skal jeg også ha ansvar for undervisningen. Og da tematikken paktteologi / erstatningsteologi. Det er to navn, to ord for samme sak. Og husholdningslære / dispensasjonalisme, som også er også samme sak. Bare to grep som de sitter sammen. Så det blir tema neste gang. Uka etterpå så er det Sindre som skal undervise om Guds rike. Hva er det for noe? Er det i dag? Er det fremtidig? Er det både og? Hva er Guds rike for noe? Det tror jeg blir en veldig kjekk kveld. Så skal jeg ha en undervisning om Guds pakter med Guds folk. Det snakket vi jo litt om forrige onsdag. Eller var det 2 uker siden? Jeg tror det var forrige onsdag. Da skal jeg bruke litt mer tid på å forklare Abrahamspakten, spesielt Davidpakten, Sinaipakten og den nye pakt. Det er på en måte de 4 jeg kommer til å snakke mest om. Og hvorfor dette er relevant for oss å kunne noe om og forstå. Og det gleder jeg meg til, for det er på en måte, i hvert fall for meg, hjelper meg litt å forstå hovedlinjene i hele skriften. Så skal jeg Sindre ha en onsdag om menigheten. Hva er menigheten? Når begynte menigheten? Er menigheten lokal, eller universal, eller begge deler? Kom og se. Eventuelt lese Bibelen, men for noe som får svar på onsdagen av Sindre. Så blir det en kveld der jeg skal snakke om dåp. Da forklarer dåpsyn, forskjellige dåpsyn, og kommer til det jeg er overbevist om at er det viktige, men også forklare andre syn, og snakke litt om praktiske konsekvenser av det. Vi skal jeg tror det er Sindre igjen, som skal ha menighetsledelse og menighetsledere. Så hvordan skal en menighet være organisert, er det et lederskap, skal det være et organisasjonsform, det er mye som kan bli sagt om det. Det blir kjekt. Så er det gjennom endetiden av tusenårsriket. Så det er på en måte fremtidige ting. I hvert fall den neste bolken, om du vil. Og så er det gjennom nattverd, som Sindre skal ha. Også forklare forskjellige syn, og det synet han er overbevist om, og sånne ting. Og så tenkte jeg å ta på slutten og ta gjennom himmelen. I forlengelsen litt smarre med endetiden og tusenårsrike, men kanskje hva er forskjellen på himmelen og tusenårsrike? Hva er himmelen? Er det noe å glede seg til? Er det ikke noe å glede seg til? Svaret er at det er noe å glede seg til, men hvorfor er det noe å glede seg til? Er himmelen på ordentlig? Er det noe sant i den boka? Jeg vet ikke hvordan det kommer til å legge det opp, men en bibelsk teologi av himmelen. Og så kommer vi kanskje til å ta noen temaer til etterpå. Men da får vi nesten se hvor mye tid igjen til sommeren, og hvordan det har gått så langt, og det blir tatt opp til vurdering. Men jeg kan egentlig se for meg at vi kommer til å fortsette med denne type undervisning fram til sommeren, og at vi begynner på en ny bok til høsten. Det er sånn jeg ser for meg nå, men det er åpen for innspill og vurderinger og lederrådets anbefaling også, selvfølgelig. Så det er temaene de neste 10 gangene, da, så blir det noen opprudd på grunn av kanskje påskeferie, kvinnesamlinger og litt sånn, men ellers blir det veldig regelmessig fremover. Så jeg håper dere har lyst til å være med på det studiet sammen med oss. Her har jeg et mål som jeg og Sindre snakket om på fredag, som jeg har tenkt en del på. Men hva kommer til å være viktige ting for oss fremover på disse onsdagskveldene? Det første er at vi skal etterstrebe og forsyne Bibelen. Jeg håper dere kommer herifra og har hatt et møte med Guds ord. Det er bibelundervisning vi ønsker å ha. Vi skal komme til Bibelen i dag også, selv om det blir litt mindre enn det har vært, før. Men det skal være bibelundervisning, at temaene blir tatt ut fra bibelske tekster. At en ser at det er her det her kommer fra. Teologien er utledet fra Bibelen. For andre er det et ønske at vi kan vise og forklare hvorfor det er praktisk relevant for deres liv og mitt liv. At ikke her er kun noe som går inn i hodet, men at en kan prøve å hjelpe dem å se praktiske konsekvenser av disse temaene. Det tredje er at vi skal prøve å gi en rettferdig fremstilling av posisjoner og syn som vi ikke selv er overbevist om at er rett. Dette er en sammensatt forsamling, hvor det alltid har vært litt forskjellige syn på forskjellige ting. Og både meg og Sindre ønsker for at ingen som har et annet syn enn det vi har, skal føle seg tråkket på, er urettferdig representert. Så vi kommer til å etterstrebe og gi en rettferdig fremstilling av de forskjellige synene. Men vi kan også, og det synes jeg er viktig, at det er tydelig på hva vi selv også tror på. At ikke får noe lure noen og sier at alle er helt identiske og ikke sier noe om hva jeg selv er overbevist om. Jeg er jo overbevist om de tingene for en grunn, og det tror jeg også er dumt å ikke si hvorfor vi er overbevist om det vi er overbevist om, og være ærlig for det. Og vi er ikke så postmoderne at vi tror at alt er rett. Det er jo vi må kjenne at av og til kan gå til at vi har feil, av og til at andre har feil, men vi må i hvert fall presentere et syn som det vi er overbevist om, samtidig som vi er rettferdige med syn vi ikke er personlig overbevist om. Så det er målsetningen, personlig målsetningen for oss. Spørsmålet igjen, er temaene relevante for deg? Vi tenker på dåp, nattverd og endetid og pakter og menighet og disse tingene. Er det relevante temaer for deg og meg? Og da tenker jeg, disse temaene er det temaer som Bibelen sier en del om. Der er det de mest perifære temaene. Og tenker jeg, Guds ord, som andre til Timoteus 3, 16, 17, det er inspirert av Gud, det er gitt til oss for både rettferdiggjørelse og helliggjørelse. Og jeg håper at vi kan se at disse temaene har en relevans enten for rettferdiggjørelse, men også for helliggjørelse, at du kan forstå at det er en connection mellom disse temaene og livet og hvem jeg er. Og at det kan være med å inspirere deg på den måten. Og som jeg har sagt, jeg har sikkert 2 eller 3 ganger allerede, at å bli kjent med disse temaene er en måte å kunne bli kjent og forstå mer av hvem Gud er. Så er det vi studerte i Kolosserne 3, spesielt 1-4, men også resten av kapittelet, som sier helt klart at måten du tenker på er med å prege hvordan du lever på. Og det tror vi også er sant for disse teologiske temaene. Så tenkte jeg å bruke litt tid. Jeg kommer til å holde på til litt over halv dag, så kanskje vi kan be til litt over 9 dag også. Men forklare kjapt litt om viktighetsgraden av teologiske temaer. Spørsmålet er enkelte temaer viktigere enn andre? Og da har jeg like gjerne en tredeling, en klassifisert teologisk tema i 3 kategorier, hvor den første kategorien er sannheten den må tro for å være kristen. Det er grunnleggende, frelsesrelaterte sannheter. Vi skal se hva det er for etter hvert, men jeg tenker på å gå gjennom de 2 andre først. Og så er det kategori 2, som er sannheten den bør, jeg skriver bør, for det betyr ikke at den må, for mange klarer å være enige uten å klarer å ha fellesskap uten å være enig i disse tingene, men det er sannheten generelt sett og historisk sett har Sannheten bør være enige om for å kunne ha fellesskap i en lokal forsamling. Så det viktige sannheter med praktiske konsekvenser, men de ikke nødvendigvis frelsesrelatert. Altså en kan være uenig i det her, og være brødre og søster i troen. Og så en tredje kategori, hvor jeg kaller altså sannheter som en slik karakter at de verken har frelsesmessige eller synlige noen praktiske implikasjoner. Uansett hva synen har på det, så vil det aldri måtte få en praktisk kan ha noe å si praktisk i menighetslivet. Så det er sannhet med liten praktisk relevans. Og det, eksempel på denne siste kategorien er, jeg nevnte det for lederskapet i går, at det er et typisk eksempel, at i 1. Mosebok 6 så står det om at Guds sønner kom og hadde samfunn med menneskets døtter, noe sånt, og så fikk de barn, og så er det en debatt, ja, hvem er Guds sønner? Er det engler? Er det menn som er besatt? Er det menn som følger i den historiske linjen til Kain? Altså det er på en måte sånn 3-4 forskjellige syn. Uansett hvilket syn han har, så kommer han aldri til å få noen praktiske konsekvenser i et menighetsliv. Altså da, hvis de har en praktisk konsekvens i menigheten, da er det alvorlig i veien. Det er bare å si det. Det kan godt være en interessant samtale å ha, og jeg har gjerne den samtalen, men jeg blir ikke uvenner med noen av dere på grunn av det synet en har på det. Så det er på en måte sånn enkle ting. En annen ting som kanskje, på en måte som man ofte snakker om, når det blir en, og det kan ha kanskje litt mer konsekvens, men jeg tror ikke så veldig egentlig, på en måte, er bortrykkelsen før, midt i eller etter trengselen. En kan være uenig om det, og ha meninger om det, men rent praktisk, hvordan vi leder i menigheten, så burde ikke det ha noe å si. Så er det sånn annet spørsmål, om kong Salomo til himmelen, det er alle med sterke meninger om. Kanskje ikke dere har det, men jeg har hatt meninger om det, og hatt meninger på begge sider, og diskutert opp og ned om han kom til himmelen eller riktig til slutt. Sant? Vi vet ikke hvilket mysterium vi får vite i himmelen. Romerne 7, er det Paulus eget liv, er det et hypotetisk liv, var det før eller etter han ble frelst? Ja, det er interessant å vite, men det kommer jeg ikke til å dele i menighet. Så neste kategori 2, sannheter. Det her, de andre temaene, jeg tar kjapt det første. Hvem kan være hyrder, pastor, eldste i en forsamling? Er det bare menn, eller er det menn og kvinner? Det er en praktisk spørsmål. Som, uansett hvor den står på det, så kan den være frelst, tenker jeg da. Den kan tenke at det er greit med kvinnelig eldste og fremdeles være frelst. Men det er veldig vanskelig å tro på begge eldre i en lokal forsamling. For det er på en måte fysisk. Det lar seg ikke gjøre rent praktisk å ha begge eldre. Det sier man litt seg selv. Og så er det på andre ting som ikke jeg sier er et problem for oss her, for her er det forskjellige synsingene, men historisk sett så er det typisk synet på nådegavene, de karismatiske nådegavene, synet på dåp, synet på nattverk, har vært ting som normalt sett og historisk sett har vært har delt Guds menighet i forskjellige flokker da. Det er kanskje derfor en så langt i forsamlingen her at den har hatt åpning for begge deler innenfor dåp, og den har på en måte dåpshandlingene etter møte og sånne ting, men for det er historisk sett har vært vanskelig å være i samme forsamling. Det er sikkert det er umulig, jeg bare sier at det er sånn historisk sett har vært. Så det jeg kaller kategori 2 sannheter. Sannheter som ikke er frelsesrelatert nødvendigvis, men som har praktiske konsekvenser i menighetsliv, og derfor ofte ender opp med at den har felles med forskjellige plasser. Det er kategori 3, eller ensannheter, tenker jeg på i tre kategorier. Det her er frelsesrelaterte sannheter. Sannheter du må tro for å være kristen. Her er en måte her må man sette linjer i sanden og si at de som ikke tror på det her, kan ikke si at det er en måte bekjennende kristne. Og det går på synet på Kristi frelsesgjerning, Kristi ord og Kristi person. Skal jeg utdype hva jeg mener med det? Da skal vi lese litt i Bibelen. Endelig. Jeg skal ikke lese alle versene jeg har med her. Men hva er synet på Kristi gjerning, Kristi frelsesgjerning, som står klart og tydelig i Bibelen? Jo, apostelgjerningene 15, 7-11. La oss lese det sammen. Apostelgjerningene 15, 7-11. Da det nå oppstod et skarpt ordskifte, reiste Peter seg og sa til dem, Brødre, dere vet at Gud for lenge siden utvalgte meg blant dere, så hedningene av min munn skulle høre evangeliets ord og komme til tro. Og Gud, som kjenner hjertene, gav dem vitnesbyrd i det han ga dem den hellige ånd, liksom oss. Han gjorde ingen forskjell på oss og dem, for ved troen renset han også deres hjerter. Hvorfor frister dere da Gud og legger et åk på disiplenes nakke, som hverken våre fedre eller vi var i stand til å bære den? Men vi tror, og her er det en frelsesmessig sannhet, vi tror at vi blir frelst ved Herren Jesu nåde, på samme måte som de. En måte det jeg har plukket ut her, er vers 7, at hedningen av min munn skulle høre evangeliets ord og komme til tro. Altså det er evangeliets forkynnelse og tro som er på en måte grunnleggende her. At ved troen så får vi hjertene renset, og at vi blir frelst ved Herren Jesu nåde. Her er det på en måte helt grunnleggende. Det er forkynnelsen av evangeliet, det er troen, og det er nåden. Dette er de grunnleggende kristne sannhetene om Kristi frelsegjerning, og hvordan vi kan komme inn i frelsen. Og så er det, hvorfor er det et skillelinje her? Jo, hvis du skriver hvordan Paulus, du ser hvordan Paulus adresserer dette temaet i Galaterbrevet, Galaterbrevet kapittel 1, 6 og 9, så sier vi at han setter en ring rundt denne sannheten, og sier at her går et skille. Hvis du tuller med denne sannheten, da er du ikke innenfor det som er Guds flokk. For der står det, jeg undrer meg over at dere så snart vender dere bort fra ham som kalte dere ved Kristi nåde til et annet evangelium. Skjønt ikke finnes noe annet. Det er bare noen som forvirrer dere og vil forfrenge Kristi evangelium. Men selv om vi, eller en engel fra himmelen, skulle forsyne dere et annet evangelium enn det vi har forsynt dere, han være forbannet. Som vi før har sagt, så sier jeg nå igjen, om noen forsyner dere et annet evangelium enn det som dere har mottatt, han være forbannet. Her ser vi at Paulus sier at her går grensa. Når du kommer med et annet evangelium, så stiller det seg på en måte utenfor det som er på en måte kjernen i det vi har å tro på. Da stiller du utenfor Kristi frelsesgjerning, og da er det en del ikke, lenger ikke en del av på en måte det fellesskapet. Og der må vi også som forsamling sette en grense at når det kommer et annet evangelium, da kan man ikke lenger ha kristen fellesskap. Nedi. Kristi gjerning, jeg kunne sett på flere verser, men vi har ikke tid til det akkurat nå. Kristi ord, jeg har lest, eller jeg har referert til 2. Timoteus 3, 16 og 17. Jeg kan bare si kjapt, på en måte nøkkelord er at hele skriften er innåndet av Gud. 2. Peters brev 1, 19-21 er et viktig avsnitt. Og der står det aldri noen profetord brakt frem med menneskers vilje, men de hellige gudsmenn talte drevet av den hellige ånd. Og så har jeg kunne gått mange plasser i Johannes evangeliet, men Johannes 8 har liksom veldig mye om det her da. Det sier han Jesus i 8:31 til de jøder som har kommet til tro på ham. Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler. Vers 37. Jeg vet at dere er av Abrahams ett, men dere søker å drepe meg, for det er mitt ord ikke får rom hos dere. Vers 47. Den som er av Gud, hører Guds ord. Dere hører ikke, fordi dere ikke er av Gud. Så her ser vi som skille, og hvis vi slår opp i 2. Peterbrev, kapittel 3, så ser du at Peter drar også som skille i sanden på dette spørsmålet om forholdet til Guds ord. 2. Peter 3, 15-18. Der står det, jeg kan lese det 14. Derfor, mine kjære, når du venter disse ting, så legg vind på å bli funnet uten flekk og lyte for ham i fred. Og akt vår Herres tålmodighet som frelste. Slik har også vår kjære bror Paulus skrevet til dere, etter den visdom som er han gitt. Og dette har han gjort i alle brev der han taler om dette. I dem er det noe som er vanskelig å forstå og høre her. Og som de ulærde og ubefestede vrangtolker, slik de også gjør med de andre skriftene, til sin egen undergang. Så må da dere, mine kjære, som forut vet dette, ta dere i vare, så dere ikke skal bli revet med av de lovløses villfarelse, slik at dere faller ut av deres egen faste stand. Og det jeg synes er en måte kritisk her å forstå, er at de som bevisst driver og tykler med ordet, og bevisst, jeg tror det handler om å misforstå noe, være, eller kanskje være umoden, ikke forstå ting, men det handler om de som driver og vrangtolker, og driver og vrir på skriftene for å få til å si noe annet enn det de egentlig gjør. De gjør det her til sin egen undergang, sier Peter. Det er en måte de stiller seg utenfor av det som apostlene kunne gå god for, av det som var, må du kalle det gjerne, sunn eller sann kristendom. Så det er sånn, her må vi sette grensen i sanden også. Når du begynner å gjøre om på Bibelen, begynner å tukle med ord for å få det til å passe noe annet, da stiller den seg utenfor av det vi kan akseptere. Siste, Kristi person. Jeg har en del referanser her. Jeg kunne funnet masse mer. Men generelt om Jesus står at han var Gud, Messias, frelser, Messias. Jeg beklager, nå sa jeg Messias to ganger, men Gud, menneske, frelser, Messias, skaper, og listen kunne gått videre. Vi leste på lederskapssamlingen i går fra 1. Johannes 2, som vi skal gå gjennom snart sammen i forsamlingen også. Det står blant annet den som nekter at Jesus er Kristus. Det vil si at Jesus er Messias. Kristus er gresk ord for Messias. Den som nekter at Jesus er Kristus eller Messias, han er antikrist. 1. Johannes 4, 1-3. Hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i skjød, er av Gud. Og hver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Det er antikristens ånd. Så ser ikke dere det siste, men Judas vers 4. For noen mennesker har sneket seg inn, noen som denne dom allerede for lenge siden er oppskrevet for. De er ugudelige, de forvender vår Guds nåde til skamløshet, og de fornekter vår eneste hersker og Herre, Jesus Kristus. Altså det er på en måte noen mennesker som Peter har skrevet, nei, Judas har skrevet at dommen allerede har blitt oppskrevet for disse, og det er de som fornekter vår eneste hersker og Herre, Jesus Kristus. Så her må vi også sette et skille i sanden, at hvis du fornekter Jesu person og hans natur, som er beskrevet i Bibelen, da stiller det seg utenfor det som er evangelisk kristendom. Så vårt kristne ansvar, hva er det? Det skal vi lese også sammen. Romerne 12:18. Hva er vårt ansvar som kristen forsamling, og som kristne for øvrig? Når det kommer til teologiske temaer, og for øvrig ellers også. Romerne 12:18. Der står det, og det er generelt sagt og viktig å få med seg, det står, om det er mulig, da hold fred med alle mennesker, så langt det står til dere. Står det i Romerne 14:1. Ta dere av den som er svak i troen, uten å gjøre dere til dommere over hans tanker. Så det skal være, om det er mot den som er svak i troen, og har det sånne, kanskje litt vridde teologiske posisjoner, så skal han måtte være litt sånn forsiktig og ta seg av det og omsorg og måtte, en sak være veldig sånn hard mot sånne folk. Så det er viktig å ha med seg de prinsippene her. Hebreerne 12:14 kunne sikkert håpet at de gjorde det, men jeg skal ta og lese det for deg. Jeg står det, jeg etter fred med alle og etter helliggjørelse, for uten helliggjørelse skal ingen se den. Så den skal jage etter fred med alle. Så det er en generell sone at den skal søke å ha fred med alle mennesker, og den skal søke, søke enhet og de tingene her. Det er på en måte en grunnleggende prinsipp en skal ha. Det er på en måte innstillingen vi bør ha. Men så er det også, på andre siden av spektret, et ansvar for å stride for sannheten, som vi nettopp har nevnt. Og da er det Judas 3, verset før det jeg leste i stad. Dere kjære, mens jeg var ivrig opptatt med å skrive til dere om vår felles frelse, fant dere nødvendig å skrive til dere for å formane dere til å stride for den tro som en gang for alle er blitt overgitt til de hellige. Och så kommer nästa vers om att någon har kommit sen och prövat att förföra dig. Det kan bli tagkampen och strida för det samma. Andra Johannesbrev, vers 10 och 11. Om någon kommer till dere och inte följer denna lära, alltså det kristna lära som står i vers 9, om någon kommer till dere och inte följer denna lära, då ta inte emot ham i deres hus och hilsa ham inte välkommen. För den som hilsar ham välkommen blir medskyldig med han i hans onda gärninger. Kan han ju si snakke om hur praktiskt det ser ut idag. Måde att den kan kanske säga hej, det är inte det som det handlar om, men det handlar om att önska acceptera någon, ta någon hem till sitt hus i den tiden betyder att acceptera dig och på det de står för. Och det står klart att det ska han inte göra, de som går emot Kristi lära, som det står i vers 9. Och Romarna 16:17. Se vad som står. Där står det, men jag förmanar er bröder, håll öje med dem som vållar splittelse och anstöt emot den lära som ni har lärt. Vänd er från dem. Så vi ska söka och ha fred med folk så långt vi kan, så långt vi stiger över de gränserna som är satt i den innersta cirkeln av evangeliska sannheter och kommer en lärare som önskar att få folk väck ifrån Kristus och få väck ifrån grundvolden det vi tror på. Och det är det som måste är budskapet som jag hoppas det sitter igen med. Det är sannheter i Bibeln om Kristus, om hans ord, hans gärning, vem han är, som vi ska vara begeistrade för och vi ska glädja oss över att han kom som människa, att han döde för oss, att vi ska se han när han kommer tillbaka i härlighet. De sannheterna ska vi slåss för och de måste vi värna om som enkeltmänniskor och så församling. Ska vi söka enhet på trots av mindrevärdiga oenigheter, men när det kommer till det med Kristus, hans person, hans gärning, så måste vi stå fast, glädja oss över det och vara så begeistrade för det att vi är villiga till att försvara det. Då ber vi samman. Himmelske far, jag tackar dig för att vi kan studera dig, studera ditt ord. Jag tackar dig för att du ger oss praktiska rättningslinjer för vad som är de viktigaste sannheterna och hur vi ska förhålla oss till de som dessvärre måste gå emot eller pröva att dra andra människor väck ifrån de centrala kristna sannheterna. Jag tackar dig Jesus för att du kom som sann Gud och sant människa, att du döde för oss, du uppstod och vann döden, du får upp till Fadern, att du nu går i förbön för oss, att du kommer tillbaka. Ska rejsa upp en ny som tillhör dig. Och att vi ska få lov till tillbringa evigheten samman med dig. Kära far, jag tackar dig för att Jesus kom. Jag ber om att man fyller oss med tacknämlighet och fällskap och glädje när vi nu ber samman. Och för övrigt ha fällskap i församlingen och idag och i uken och månader som kommer. Vi ber Jesus. Amen.